Sahroda 4-bob. Muso bilan Xorunga egamiz yana dedi: Endi Levi qabilasidan bo'lgan Qohot avlodini urug'i va xonadoni bo'yicha sanab chiq. Uchrashuv chodirida xizmat qilishga yaroqli 30 yoshdan 50 yoshgacha bo'lganlarni sana. Qohot urug'ining xizmati uchrashuv chodirining eng muqaddas ashyolari bilan bog'liq bo'ladi. Yo'lga chiqqaningizda Xorun va uning o'g'illari chodirga kirib, ahd sandig'ini to'sib turadigan ichki pardani yechsin. O'sha parda bilan sandiqni yopishsin. So'ng uning ustidan yumshoq teridan qilingan yopinchiq tashlashsin. Yopinchiq ustidan esa sidirg'a ko'k choyshab tashlashsin. So'ng xodalarni joy-joyiga o'rnatishsin. Keyin muqaddas nonlar qo'yiladigan xontaxtaga ko'k choyshab to'shashsin. Xontaxtaga lagan, piyola, sharob nazr qilish uchun kosa va ko'zalar qo'yishsin. Xontaxta ustida muqaddas nonlar doimo tursin. Bu narsalarning ustidan qirmizi choyshab tashlashsin. Keyin yumshoq teridan qilingan yopinchiq bilan yopib, xodalarni joy-joyga o'rnatishsin. So'ng ko'k choyshab bilan chiroq poyani, uning moychiroqlarini, qisqichlarini, patnislarini va zaytun moyi solingan hamma idishlarni yopib qo'yishsin. So'ng bularning ustidan yumshoq teridan qilingan yopinchiq bilan yopib, zambilga solishsin. Oltin qurbongoh ustiga ko'k choyshab tashlab, uning ustini yumshoq teridan qilingan yopinchiq bilan yopishsin va xodalarni joy-joyiga o'rnatishsin. Keyin muqaddas xonada ishlatiladigan buyumlarni olib, ko'k choyshab ustiga qo'yishsin. So'ng ustini yumshoq teridan qilingan yopinchiq bilan yopib, zambilga solishsin. Bronza qurbongohni kuldan tozalab, uni safsar rangdagi choyshab bilan yopishsin. So'ng qurbongohda ishlatilgan hamma buyumlarni, olov kurak, sanchqi, kurak, tog'orachalarni qurbongoh ustiga qo'yishsin. Yumshoq teridan qilingan yopinchiq bilan qurbongohni yopib, xodalarni joy-joyiga o'rnatishsin. Xorun va uning o'g'illari muqaddas chodirdagi jihozlarni va buyumlarni yopib bo'lganlaridan keyin yo'lga chiqish vaqti bo'lganda Qohot urug'i bu ashyolarni ko'tarib borsin. Lekin ular bu muqaddas ashyolarga qo'l tekkizmasin. Aks holda ular o'ladilar. Demak, Qohot urug'i uchrashuv chodiridagi ashyolarni ko'tarib boradi. Ruhoniy Xorun o'g'li Elazar chiroqpoya uchun zaytun moyi, xushbo'y tutatqi, kundalik don nazri va muqaddas qiladigan moyga mas'ul bo'ladi. Xullas, butun muqaddas chodir va u yerdagi hamma narsalar, muqaddas jihozlar va buyumlar Elazar nazorati ostida bo'ladi. Egamiz Muso bilan Xorunga yana dedi: Levi qabilasi orasidan Qohot urug'ining qirilib ketishiga yo'l qo'ymanglar. Qohot urug'idan bo'lgan har bir odamga xizmat vaqtida nima qilishini va nimani ko'tarib borishini Xorun va uning o'g'illari aytishsin. Muqaddas ashyolarga bir lahza bo'lsa ham qaragani, Qohot urug'i chodirga kirmasligi kerak. Shunda Qohot urug'idagi erkaklar eng muqaddas ashyolarga yaqin kelganlarida o'lmay tirik qolishadi. So'ng Musoga egamiz shunday dedi: Gershon avlodini ham urug'i va xonadoni bo'yicha sanab chiq. Uchrashuv chodirida xizmat qilishga yaroqli 30 yoshdan 50 yoshgacha bo'lganlarni sana. Gershon urug'ining xizmati va ko'taradigan yuklari quyidagilardan iborat bo'ladi. Ular muqaddas chodirning ichki qavatini, chodirning qoplamasi va yumshoq teridan qilingan tashqi qoplamani, chodirga kiraverishdagi pardani, chodir bilan qurbongoh atrofini to'sib turadigan pardalarni, hovliga kiraverishdagi pardani va unga tegishli arqonlar va hamma buyumlarni ko'tarib borishlari lozim. Bu ashyolar bilan aloqador ishlarning hammasini Gershon urug'i bajarsin. Xorun va uning o'g'illari Gershon urug'ining xizmatini, tashiydigan yuklarini va bajaradigan vazifalarini to'liq nazorat qilib turishsin. Gershon urug'i ularning aytganlarini qilib, aytgan yuklarini ko'tarishsin. Gershon urug'ining uchrashuv chodirida qiladigan xizmati mana shulardan iboratdir. Ular ruhoniy Xorun o'g'li Itamarning nazorati ostida xizmat qilishadi. Endi Marora avlodini urug'i va xonadoni bo'yicha sanab chiq. Uchrashuv chodirida xizmat qilishga yaroqli 30 yoshdan 50 yoshgacha bo'lganlarni sana. Ularning uchrashuv chodiridagi vazifasi quyidagi ashyolarni ko'tarib yurishdan iborat bo'ladi. Chodirning romlarini, tambalarini, ustunlar va ustun tagliklarini, hovlining atrofidagi ustunlar va ustun tagliklarini, qoziq va arqonlarini, ularga tegishli hamma buyumlarni. Qaysi odam qaysi narsani ko'tarib borishini aniq belgilanglar. Marori urug'ining uchrashuv chodirida qiladigan ishlari mana shulardan iboratdir. Ular ruhoniy Xorun o'g'li Itamarning nazorati ostida xizmat qilishadi. Muso, Xorun va jamoaning yo'lboshchilari Qohat avlodini urug'i va xonadoni bo'yicha sanab chiqishdi. Uchrashuv chodirida xizmat qilishga yaroqli 30 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan erkaklarning soni 2750 ta chiqdi. Qohat urug'ining uchrashuv chodirida xizmat qiladiganlari ana shular edi. Muso orqali egamiz bergan amrga ko'ra Muso bilan Xorun ularni sanadi. Gershon avlodi ham urug'i va xonadoni bo'yicha sanab chiqildi. Uchrashuv chodirida xizmat qilishga yaroqli 30 yoshdan 50 yoshgacha erkaklarning soni 2630 ta chiqdi. Gershon urug'ining uchrashuv chodirida xizmat qiladiganlari ana shular edi. Egamizning amriga ko'ra Muso bilan Xorun ularni sanadi. Marori avlodi ham urug'i va xonadoni bo'yicha sanab chiqildi. Uchrashuv chodirida xizmat qilishga yaroqli 30 yoshdan 50 yoshgacha erkaklarning soni 3200 ta chiqdi. Marori urug'i ana shular edi. Muso orqali egamiz bergan amrga ko'ra Muso bilan Xorun ularni sanadi. Shunday qilib Muso, Xorun va Isroil yo'lboshchilari Levi qabilasini urug'i va xonadoni bo'yicha sanab chiqishdi. Uchrashuv chodirida xizmat qilishga va chodir ashyolarini ko'tarishga yaroqli 30 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan erkaklarning umumiy soni 8580 ta chiqdi. Ular Muso orqali egamiz bergan amrga ko'ra har bir odamga qiladigan ishlarini va ko'tarib boradigan buyumlarini taqsimlab berishdi. Musoga egamiz amr etganday, hamma odam ro'yxatga olindi.